Zolitūdas negadījuma izmeklēšanas sabiedriskās komisijas veidošanas procesā tika pieļautas komunikācijas kļūdas starp iesaistītajām pusēm, kas sabiedrībā radīja šaubas par komisijas patiesajiem mērķiem. Šādi savu lēmumu atkāpties no komisijas vēstulē premjeram pamato Jānis Kažociņš, kurš uz žurnālistu tauruņu zvaniem neatbild. Valsts kancelējas pārstāve Laina Kučinska norāda, ka ir saņemta Kažociņa vēstule, un informācijas par citu komisijas locekļu nodomiem kancelējā nav. Bet par tālāko rīcību būs jāvien premjeram.
Viņš ir informējis par to ministru prezidentu, un tad noteikti ir tad jāgaida arī tā turpmākā rīcība, kāda būs atbilde no ministra prezidenta.
Premjers Valdis Dambrovskis atzīst, ka jūt nožēlu par Kažociņa lēmumu. Tomēr vienlaikus norāda uz to, ka komisija ir svarīga sabiedrības uzticība, tāpēc komisijas vadītāju lēmumu var saprast.
Jā, tā man šodien bija saruna ar Kažociņa kungu, un es gribētu paust nožēlu par šo Kažociņa kunga lēmumu, bet skaidrs, ka varbūt ir pieļaut zināmas kļūdas komisijas darbā pašā sākumā, un varbūt Kažociņa kungs uzskatīja, ka nu, tādā veidā šai komisijai viņa vadībā būtu grūti turpināt darbu un baudīt sabiedrības uzticību, kas ir nepieciešama šāda veida komisijai. Šai komisija faktiski ir sabiedriskā komisija, un sabiedrības uzticība ir faktiski pats būtiskākais faktors šai komisijas sekmīgam darbam.
Sabiedrībā jau izskanējuši arī aicinājumi komisiju veidot no jauna, pirms tam rūpīgi definējot tās darbības uzdevumus un principus. Sabiedriskās politikas centra providus pārstāve Iveta Kažoka norāda, ka jau savā sākuma posmā komisijas darbā bijušas kļūdas, un tās būtu jānovērš veidojot jauno komisiju.
Šobrīd tā pieredze ar Zolitūdas traģēdijas apstākļu vērtēšanas komisiju uzrāda vismaz 5 fundamentāli svarīgas problēmas, sākot ar misijas definēšanu, beidzot ar sastāva jautājumiem un šīm komisijai pieejamām metodēm, izmeklēšanas metodēm, kuras vienkārši ir jāizrunā un jāsaprot, kā ir tam labākais risinājums. Tad arī valdībai, ja tā taisās veidot šādu komisiju, ir arī jāizstrādā rūpīgi visas detaļas.
Komisijas locekli Inese Vojka apstiprināja, ka varētu turpināt darbu komisijā, bet nebūtu gatava uzņemties tās vadību.
Komisijas darbā būtu noderīgs man izglītība un pieredze valsts pārvaldē un par organizācijām un arī man NVO un komunikāciju un pieredziskā žurnālistikas pieredze, taču komisija ir jāvada, kā es redzu šos komisijas uzdevumu cilvēkam ar tiesību sargājošo institūciju pieredzi, kāds bija Jānis Kažociņš.
Lemt par Zolitūdas traģēdijas izmeklēšanas sabiedriskās komisijas tālāko darbību ir plānots nākamnedēļ vai arī nākamā gada sākumā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.